21 бүлек. Иртән иртүк барлык баш руханиләр һәм халык аксакаллары киңәшләшеп, Гайсаны ничек үтерү турында сүз куештылар. Аны бәйләп, идарәче Пилатка алып барып тапшырдылар. Гайсәгә хыянат иткән Яһуд, аның үлемгә тартылганын белгәч, эшләгән эшенә үкенеп, баш руханиләргә һәм аксакалларга 30 көмеш тәңгәне кайтарып бирде һәм
«Гынах кылдым, гынахсыз канны саттым мин»,
диде.
«Безгә ни, ул синең эшең»,
дип җавап бирделәр тегеләр. Һәм ул тәңкәләрне Аллаһ йортында атып бәрде дә китеп асылынды. Баш руханилар тәңкәләрне алдылар һәм
«Боларына садака сандыгына салу канунсыз, бу канлы тәңкәләр»,
диделәр. Алар киңәшләшеп, бу тәңкәләргә үлгән чит ил кешеләрен күмәр өчен чүлмәкче җирен сатып алырга дигән карар чыгардылар. Шуңа күрә бу җир «Кан җире» дип атала башлады һәм хәзерге көнгә кадәр шулай атала. Шул вакытта Иеремия пәйгамбер аша әйтелгән сүзләр гамәлгә ашты.
Алар Исраил халкы тарафыннан аның өчен билгеләнгән бәяне 30 көмеш тәңкәне алдылар. Һәм Раббе миңа кушканча, ул акча белән чүлмәкче җирен сатып алдылар.
Гайса идарәче каршына бастырылды.
«Син яһүдләр патшасымы?»
дип сорады аңардан Пилат.
«Моны син үзең әйтәсең»,
дип җавап бирде Гайса. Баш руханилар һәм аксакаллар аны гаепле башлагач, ул аларга җавап бирмәде. Шуннан соң Пилат:
«Үзеңә каршы шулкадәр күп гаепләүләрне ишетмисеңме әллә син?»
дип сорады. Әмма Гайса җавап итеп бер сүз дә әйтмәде. Моның белән ул идарәчене бик нык гаҗәпләндерде. Гадәттәгечә идарәче бәйрәм уңае белән халык сораган бер тоткынны азат итә торган иде. Ул вакытта даны киң таралган Барап исемле бер тоткын бар иде. Шуңа күрә халык җыелгач, Пилат алардан сорады:
«Кемне сезгә азат итүемне телисез? Барапнымы? Әллә Мәсих дип аталган Гайсәнеме?»
Чөнки Пилат яһүд башлыкларының Гайсәне көнләшү аркасында тотып биргәннәрен белә иде. Ул хөкем итү урынында утырган чакта хатыны аңа:
«Бу тәкъва кешегә каршы бер нәрсә дә эшләмә. Бүген төшемдә аның аркасында бик нык азапландым»,
дип хәбәр иттерде. Ә баш руханилар һәм аксакаллар исә Барапны азат итүен, ә Гайсәне җәзага тартуын таләп итәргә дип халыкны котырттылар. Идарәче халык төркеменә:
«Сез кемне телисез? Сезгә икенең кайсысын азат итим?»
дип сорады.
«Барапны!»
дип җавап бирделәр алар.
«Ә Мәсих дип аталган Гайса белән нәрсә эшлим?»
дип сорады Пилат.
«Аны хашка кадакларга!»
дип җавап бирде аларның барысы да.
«Ул нинди начарлык эшләгән соң?»
дип сорады ул.
«Аны хашка кадакларга!»
дип тагын да көчлерәк тавыш белән кычкырды җыелган халык. Пилат бер нәрсә дә эшли алмаган, хәтта чуалыш чыгу мөмкинлеген күреп, су китерергә кушты һәм халык алдында кулларын бирде.
«Бу кешенең үлемендә минем гаебем юк. Моңа сез җаваплы»,
диде ул.
«Аның каны безнең һәм безнең балаларыбыз өстендә булсын»,
дип җавап бирде бөтен халык. Шунда Пилат аларга Барапны азат итте. Ә Гайсаны исә камчылаткач хашка кадаклатырга тапшырды. Шуннан соң гаскәриләр Гайсаны идарәченең сарайына алып киттеләр. Аларның бөтен гаскәре Гайса тирәле җыелды. Алар Гайсаның киемнәрен салдырып, аңа җете кызыл төстәге япанча кидерделәр. Шәнешкеле ботаклардан таҗ үреп, аның башына кидерделәр. Оң кулына таяк тоттырдылар, һәм аның каршында тез чүгеп:
«Яшәсен яһүдләр патшасы!»
дип мыскылладылар. Аннары Гайсәгә төкерделәр. Таяк алып, аның белән башына сугып кенәделәр. Мәсхәрәләүләрен тәмамлагач, алар Гайсәдән япанчаны салдырып, аңа үз киемнәрен кидерделәр һәм хашка кадакларга алып киттеләр. Алар чыгып барганда, көрінейден болған Шимон есімді бір кішіні шыраттылар. Ана Ғайсаның қашын көтеріп барға мәжбүр еттілер. Гүлгіті, яғни баш сүйегі деп аталған орынға келіп жеткеш, алар Ғайсаға ұт қатыш шарап берділер. Әмі ол татып қарағаш шәрге тілемеді. Ғайсаны қашқа қадақлағаш, алар жиребе салышып, аның киімлерін бүліштілер. Хамананда отырып сақладылар. Ғайсаның баш үстіне аның ғайыбын көрсетуші, бұл Ғайса, яхудлер патшасы деген язма біркетіп қойдылар. Шул вақытта аның білен бірге екі юлбасарыны да қадақладылар. Бірсін аның оң яғына, бірсін сол яғына. Өтіп барушылар башларын шайқы-шайқы аны құрладылар.
Сен Аллахы йұртын жимірші, әманы еш күнде түзіші, өзіңні қатқар, Аллах олы болсаң түш қаштан!
Деділер алар. Шылайық баш руханилар білен бірге қанымшылар әм ақсақаллар да аны мысқылладылар.
Башқаларыны құтқарды, әуізін құтқар алмай. Әуізі Исраил патшасы. Түшсін хаштан шунда біз оңа ұшанырбыз. Ол Аллахыға ұшана, әм өзін Аллахы олы деп атай. Әгер ол Аллахыға яраклы болса, ол шақта оны Аллахы құтқарсын.
Аның білен бірге қадақланған юлбасарлар да аны шундайық сөздер білен мәсқәрелетілер. Күн ортасында бүтін жер үстін қараңғылық қаплап алды. Әм күндізгі сағат ішке қадар шылай болды. Ә сағат ішілер тіресінде Ғайса қатты тауыш білен
«Әли, әли, лема сабақтани»
яғни «Әй Аллахым, әй Аллахым, неге сен мені ташыладың» деп пішқырды. Анда тұрушыларының қайбірлері аны ішітіп
«Ильясыны шақыра»
деділер. Шондаларының бірсі егіріп келіп, ғупқы кесегін шарап сіркәсіне маншып, аны таяқ қалды, әм Ғайсаға шарға берді. Қалған кішілер аңа...
Тоқта, әйді қарайық, Ильяс аны құтқарыра келер мекен.
Деділер, ә Ғайса тағын бір тапқыр күшілетіп қышқырып, жан берді. Әміне, Аллахы үртіндағы бәрді, сіден асыпа қадар ұрталай ұртылды. Жер тетіреді, таш қиялар ярылды. Қабірлер ашылып кетіп, өлген езгілер арасынан көбісі тірілтіп тұрғызылдылар. Бұ езгілер қабірлерінден шықтылар. Ә Ғайса тірілгеш, алар езгі шәһәрге Иерусалимға кірділер. Әм көпілер аларына көрді. Ез башы, әманың білен Ғайсаны сақлашы ғаскарилер, жер тетіреуіні әм башқа вақиғаларыны көріп, бек нық қорықтылар.
Ол шыннан да Аллахы олы болған екен.
Деділер. Анда Ирактан қарап тұрушы қатынлар да көбейді. Алар Ғайсаға Галилейден еріп келген, тамаңа қызмет еткен еділер. Алар арасында Мағдалалы Мәрьям, Яқуб білен Юсуфның анасы Мәрьям, әм Зебедей ұлларының анасы бар еді. Кеш білен Әриматайдан болған Юсуф есімлі бай кіші келді. Ол да Ғайсаның шәкірті еді. Пилат янына келіп, ол Ғайсаның гәудесін алырға рұқсат сұрады. Шында Пилат аның гәудесін Юсуфқа берерге қошты. Гәуден алып, Юсуф ана шиста жетін тұқымаға түрді, әм көптен түгіл таш тауына тишіп ясалған қабірге салды. Зор таш тәгіретіп алып келіп, қабір аузын қаплап қойды, әм кетіп барды. Ә Мағдалалы Мәрьям білен екінші Мәрьям ісе қабір қаршында отырайдылар. Екінші күні, ол шимбе күні еді. Пилат янына баш руханилар һәм фарисилер келділер.
Әфенді, бұй алғаншының үйсен шағында мен үш күннен соң тірілтіліп тұрғызылашақмын деп әйткенін қатырлейбіз.
Деділер алар.
Үшінші күнге қадар қабірні сақларға әмір бер. Йоғыса оның шәкірттері келіп гәудесін ұрлап кетулері мүмкін. Ә соңынан халыққа ол өліден тірілтіп тұрғызылды деп әйтерлер. Әм бұл соңғы алған біріншісінен де яманырақ болыр.
Сақшылар алығыз, әм барып білгеніңізше қабірін сақтағыз.
Дейді Пилат. Алар китеп, қорқыныштан сақлар үшін қабір аузын қаплаған ташқа мөһір суғып, қабірін сақларға ғаскарилерін қойдылар.